ክሳብ 4 ፈረቃን ወይ ከዓ ከብ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ከመውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሓሙስ 4/2019 ወይ ከዓ 10/2017 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ዕለታዊ ዜና ክቕድም እዩ። ድሕሪኡ ንሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ዝሓልፉ ስደተኛታት ብምሕጋዝ ዝድለዩ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብፖሊስ ጣልያን ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ። ስለምንታይ ኣዘራሪብና ያማ ኣለና ኣስዕብና ምስ ወካሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ኔቨዳ ፌስቲቫል ዘሰላሰሎ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክቐርብ እዩ። ርእቶ እውን ተቐሪብልኩም ኣሎ። ምሳና ፅኑዕ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ
ከመይ ተምሲዑ ዕለታዊ ዜና ንሆም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ባሕሪ ንኣስታት 50 ኢትዮጵያውያን ሶሎሞላውያንን ስደተኛታት ቶማሌ ናብ ባሕሪ ከም ዝደረበይዎም ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሎሚ ኣስታት 180 ኢትዮጵያውያን ናብ ባሕሪ ምድርባዮም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡሎ። በዚ ክልተ ሓደጋታት ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 69 ሰባት ምማቶም እውን እቲ ትካል ሓቢሩሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ፣ ጽዮን ግርማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘዳለዎ ውይንታ ኪዳነ ክተቕርበ።
ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ 120 ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ኮነኢሎም ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ትማሊ ከም ዝደርበዩን ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 50 መንእሰያት ምጥሓሎምን ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ኣብ ምድላይ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ይገልጽ ኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ንሰበስልጣን ኢሚግሬሽን የመን ኣብ ዝሃብዎ ቓል እቶም ኣስገርቲ ንሰበስልጣን የመን ኣብ ገማግም ባሕሪ ምስ ረኣዩ ብስምባደ ነቶም ስደተኛታት ናብቲ ዘይርጉዕ ባሕሪ ምድርባዮም ይገልጹ። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተ ስደተኛታት ኦሊቪያ ሂዶን ካብ ጀነቭ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበቶ ቃል እቶም ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ኣማራፂ ኣይነበሮምን ትብል። ሓደ ካብቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እዩ ነቶም ስደተኛታት መምርሒ ዝሕብ ዝነበረ። እንተኾነ ግን ካልኦት ብረት ዝዓጠቑ ምስኡ ዝተሓባበሩ ኣብታ ጀልባ ነይሮም። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ዝነበሮም ኣማራፂ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጠሞም ዝነበረ ዓመፅን ስቅያትን ተወሳኺ ምርኣይ ወይ ካብ ዝትኩሰሎም ናብ ባሕሪ ምዝላል ገለ እውን ኮነ ተባሂሎም ናብቲ ባሕሪ ዝተደፍኡ ነይሮም። እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነቶም ስደተኛታት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ድሕሪ ምድርባዮም ናብ ሶማል ከም ዝተመልሱ ወሃቢት ቃል ትትካል ወሲኸ ነረዳ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ ሓሙስ 10/2017 ዓ.ም እውን 180 ኢትዮጵያውያን ናብ የመን ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ተደፊኦም ናብ ባሕሪ ከም ዝተደርበዩ ካብ መንጎኦም 19 ምማቶም ምርግጋፁ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡሎ። ዳይሬክተር ጨንፈር ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓደን ሊና ክሱብ ወገንን ከም ዝብላ ሎሚ 180 ትማሊ ድማ 120 እዮም። ሎሚ 180 ኢትዮጵያውያን ኣብታ ጀልባ ነይሮም። ድሕሪኡ ቶማስ ገርቲ ናብ ወሰን ባሕሪ የመን ደርብዮሞም ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ሕክምናዊ ሓገዝ ንገብረሎም ኣለና። ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ 69 ሰባት ምማቶም ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ደርቂ ረድኤት መግቢ ዘድልዮም ህዝቢ ቁፅሮም ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ። ካብ 7.8 ሚልዮን ናብ 8.5 ሚልዮን ክድይብ ዝኸኣለ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ብዘይምፅባቑ ምዃኑ ሓድሽ ዝወፀ ሰነድ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቱሎም። 3.6 ሚልዮን ነብሰ ጽራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ከምኡውን ትሕቲ 5 ዓመት ቈልዑት ንጉድለት ምግብና ከም ዝተቓልዑ እውን እቲ ሰነድ ጠቒሱሎም። ኣብ ኦሮምያን ደቡብን ክልታት ኢትዮጵያ ኣብቶም ብናይ ኣዝመራ ዝናብ ዘብቅሉ እኹል ዝናብ ብዘይምርካቦም ሓደ ጠንቅቲ ሕፅረት መግቢ እዩ። ኣብ ክልል ሶማልያ ድማ ሞት እንስሳ ምቕጻሉ ንተረፉ እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ጠቒሱሎም። ነቲ ወሰኽ ተጸበይቲ ንምርዳእ ክሳብ ዝመጽእ ተሓሳስ ጥራሕ 838 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ተጠቒሱሎ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሕብረት ሃገራትን ረኺቡ ከም ዘቐርብ እስክንድር ፍሬው ነጊሩና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመንግስቲ ዝተገብረ ቀረፅ ኣታዊ ብምቅዋም ኣብ ክሊ ኣምሓራ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣብያተ ንግዲ ሎሚ እውን ተዓፅዮም ምውዓሎም ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ፍታሕ ኣይኮነን ክብል እውን ነቒፉ ኣሎም። ብርክት ዝበሉ ወነንቲ ንግዲ ዝተኣሰሩላ ከተማ ባህርዳርን ካልኦትን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ንቪኦኤ ዝገለፁ ዋና ፀሓፊ መላእ ሓድነት ድርጅት ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም። ካብ ወገን መንግስቲ ግን ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን። ሕጂ ዝመፃና ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅጅጋ ኣብ ዝወስድ ፅርግያ ካብ ከተማ ባቢል ናብ ሃረር ዝወስድ ብሰንኪ ዘሎ ተኽሲ ዝሓወሰ ፅዑቕ ውግእ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተዓፀወ ዝገለፀ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ባቢልን ሃረርን ከይንቀሳቀሱ መኺሩሎም። ከም ኩሉ ግዜ ናይ ፀጥታ መደባትኩም ገምግሙ፣ ንከባቢኹም ኣስተውዕሉ፣ ከምኡ እውን ንሓበሬታ ተኸታተሉ ይብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ። ሓደ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ዋሕስ ኣቶ በቀለ ገርባ ነፂጉ። ኣቶ በቀለ ገርባ በቲ ውሳነ ከምዘይተገረሙን ዝፅበይዎ ዝነበረ ውሳነ ምዃኑን ነቲ ቤት ፍርዲ ገሊፆም፣ ጠበቃታቶም ግን ይግባኝ ክንብል ኢና ይብለው። ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ግብረ ሽበራ ክሲ ናብ ስሩዕ ገብን ዝብል ክሲ ወሪድሎም ጠበቃታቶም ብዋሕስ ናይ ምፍታሕ መሰል ከቕርብሎም ዝፀንሑ እዮም። ውፅኢት ፕረዚደንት ምርጫ ኬንያ ፅባሕ ዓርቢ ዕላዊ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ዘጊት ብኤሌክትሮኒክስ ዝቐረበ ውፅኢት ዘረጋግፅ ካብ ኩሎም ናይ መድመፂ ነቁጣታት ዝተፈረሙ ወግዓዊ ቅጥዕታት ይፅበ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ሓቀኛ ተዓዋታይ ይብል ኣሎ። ጂል ግሬ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኬንያውያን ውፅኢት ብቅድሚት ማልሰሉስ ናይዚ ተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይፅበይ ኣለዉ። ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ካብ ናይታ ሃገር 290 ናይ ምርጫ ከባቢታት 170 ቅጥዕታት ካብ 4883 መውሃዊ ድምፂ ነቁጣታት ድማ ኣስታት 1,000 ቅጥዕታት እናተፀበዩ ምዃኖም ልማዓንቲ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፍሉ ቹባክቲ ልማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ኣለና ኢሎም።
ሙሉእ ውፅኢት ምርጫ ናብ ማእከል ሃገራዊ መረጋገፂ ድምፂ ፍርቂ መዓልቲ ፅባሕ ዓርቢ ክኣቱ እዩ።
ሽዑ ንሽዑ ተዓዋታይ መን ከም ዝኸውን ክግለጽ እዩ እቲ ትፅቢት። ኮሚሽን ምርጫ ዛጊድ ብመሰረት ዘውፅኦ ግዜያዊ ውፅኢት ኬንያታ ንራይላ ኦዲንጋ ብ9 ነጥቢ ይመርሕዎም ኣለዉ። ተቃዋሚ ግን መርበብ ኮምፒውተራት እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ተሰይሩን ተጭበርቢሩን እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ሲስተም ወይ መሳርሒ ናይ ምስባር ወይ ድማ ሃክ ናይ ምግባር ፈተነ ምንባሩ ብምርግጋጽ ግን ከይተዓወተ ፈሽሉ እዩ ኢሎም። ተቃዋሚ ባዕሉ ብመሰረት ዝገበጡ ኣሃዝ ኦዲንጋ ንኬንያታ ብልዕሊ 600,000 ድምፂ በሊፀምዎም እዮም ይብል። መራሒ ጥምረት ተቃዋሚ ሙሳሊያ ሙዳቫዲ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
ኣቦ መንበር ኮሚሽን ምርጫ ነቲ ውፅኢት ብቕልጡፍ ኣላዊ ክገብሩን ራይላ ኦዲንጋ ዝተምህርፁ ፕረዚደንት ሪፐብሊክ ኬንያ ምዃኖም ክእውጁን ንሓትት ኣለና።
ኣብቲ ሃገር ኣብ ኪስሙ ከምኡ እውን ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከቡ ድኻታት ዝነብሩሎም ማታርን ኪባራን ካብቲ ማ ረብዕ ዝጀመረ ጎማታት ናይ ምንዳድን ካልኦት ዘይምርግኣትን ኣሎ። ነባሪ ኪባራ ጆርጅ ኦመንዲ ኦቲዮኖ ግን ውፅኢቱ ብዘየገድስ ሰባት ንህውከት ክነፅግዎ ይፅውዕ። ኮሚሽን ምርጫ ስርሑ እናጠቓለለ፣ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ምፅባይ ይርከቡ።
ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሰሜን ኮርያ ንጉዋም ትበሃል ግዝኣት ዩናይትድ ስቴትስ ከብርስ ዝኽእል 4 ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ኣብ ምዝዛም ይርከብ ኣለኹ ኢላ። ነቲ ሚሳይላት ንምትኳስ ዘሎ መደባት ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክወሃቦ እዩ ይብል እቲ ዘይተለምደ ዝርዝር ፀብጻብ ሰሜን ኮርያ። ዋሽንግተን ነቲ ምፍርራሕ ትህቦ ዘላ ምላሽ ዝተሓናፈፀ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕን ሚኒስትር ምክልኻሉን ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓዊ ከይትጥበስ ይነግሩ ኣለው። ሰሜን ኮርያ ሚሳይል ክዕልበላ እየ ትብላ ዘላ ደሴት ጓም 7,000 ወታደራት ኣሜሪካ ዝርከብዋ መደበር ሓይሊ ባሕርን ኣየርን ኣሜሪካ እያ።
يا قنيالنا تولد زي راديو دمسي أمريكايو قد بينا بنايتاليان ريبورت مخادنا أب لندن زكادولو أتلتيكس عالم لغا فيدراشن أتلتيكس زكايدو وددرات معلتيو مصاري وددراتي كايدولو بحمشتشح مترو أب زي ساعت زي بدكانستيو تزازيمو أب خلطيو مصاري استودا درا لتسنبت قدي ألماز أيانان سنبري تفرين ناب زازامي وددر حاليفن ألو يغطر اللو ات وددر مو نتاليان كن كايد بوليس تاليان أب حرقاز ودعو سدتين ياتات بحقاز أب العلي زفلتو أبا موسي زر أي مرمراي كايدالو أبا موسي قنا زراحو وقابلين إلو مالو قبر قبر مدن لومي أما سيون مراح محبر إجنسي حبشة أبا موسي زر أي كاب عد تاليان أزراري ومالو بزعبا ات مرمرا بمقناط جمرو
أتي عقاب حقي نعيد حبيرون زلو قبل علي مرمرا قبر خمز اللو يو زي قبن جير كازفل مثلني صحف يلن مرمرا خمز كايد زلو ناي مرمرا جيزي كناوحو خمز دلو يو يتحبيرون نمر مرمرا جيرنا زي قبن زرخي بنالكا زي بالكسز مثلني يلن
سلام انتاي دعات مرمرا ودي أم كمو ديو يتمسرح بسرو؟
مرمرا خاب جمر كاب حالفة ورحي تحساس جميرو يوم جميرو مو زحالفة عمد مالي تختشحن عصر شدوشن حجي تنعي مرمرا قيزي كودق مسدالي كحدسوا سلزنورهم فقط كحطوا سلزنورهم نتي بيت فردي نعوون خقبر كعني نعيون كحبرونن أنا ون كفرم سلزنورني بو مخنيات يخفلت كيلي بر ننويح حوارح ولا حد خي حبرو بفتا تي مرمرهم كتايدو سنيهم دنك صحجي ولا حنت زرخوه نقري اللن بحجي خاني تمرمره كقطصلي لهم كعني نخناو حوا فقر حديث مالو نريوم عالنتي
تي مرمره انت حسو انت ايو
تي مرمره زقبر زلو انت هدعا عبتي عاني زد حبابرو نايتهم عبحر خينهم رديت زحطو مو تناتهم كنتات سميعي نايتهم حيل بحري تلز حبرهم عزيز قبرو سرحسي زي حقاو نقر اللون تدع خوينو نزن خمرموريام كساب حجة خاني كابت حقو تعيز قبركو نقر سلزي اللي ولحانتي بزح زسك فان نقر يلا
وتم عبس اقم زلو عبس اي زلو سدتين يتات عم قبال زتفل علويو كمزيناي NGO ويد ما private NGO خم زلو ايو افتي زينا قريب زلو مسو تعصا سير ايو زي قرب زلو مثل انتي مرمرا
ونسو يو تن محبرات زي من قرساوي محبرات ابتي بحري مديترانيان قريبا رديئت زباز انحا قاب افموت نخندي سدتنياتات زدحانا ابتي نايد حنات سرحن قليئين مستوم سنسرتي واساقاقرتي ركبني اروان زبل ترطاريعي لذي ترطاري زي نخطاريو ويكا خاب ام قنزب زقبلا خيكونا ويكا مس ام حبيرين سرحا خيكونا كله زي تاف نخطاريو زبلي وتي مرمراز قبر زلو مالتي نعايا او متاوم كعمي انا بسلكي مستوم سدتانيا في الرخب سلز نوركو من حي البحري اقامهم يحبر سلز نوركو عبزي سدتانيا ساف من رخبين عبتي حي البحري محبارين تي تكبر حقاو ديو كاب حقو تعز خونا نقر تقيرو ديو ازن خمر موري اما زاري زلو ويكعاني مستوم مسمسرتي ويمسكالي ركبني رون نخيكوون نزن خطاري ايام
هيوت نايز تتقومو سدتن ياتات اب ازيو حدقين ياخونا تات زلو سدودات نمدحان زقبر من كسقاس كم زلو كوينو نعو ام نمدحان مزوم هيمان ترافيكين ويب دما بزي حقاوي اقباب نسبات زواورو مسوم من الرخاب زي حقاوي نايدك سبات مزوار كما يخم تردوو ابا موسي
مستوم سمسرتي ويكا مستوم دك سبات شاتون زلووتون مسوم حبيركا مسرح ويمسوم بمتحبار مسرح زي قبانيو خوونون زي قبوي سلازي أبكم زعينت كونتات ترخب كل مخنيات يلن تي نعايز الرخباني زي نبرا قطان تم سدتنياتات يوم تم سدتنياتات أبكم زي خونتات أبكم زي تساقم علينا أبزوالون ساعات أقموم نتزم الكتو أكال نجيرة شقروم نخفتح يتصرحي زي خايخ نوي حامتات كقبر تانيحي لذي كابت حقوة تايه تقبر نقر يلن السوم قن من عالبات كيهلو كانت ساري امزول زلو كساب حجي خاني برقا عامت زخوون مرميرام زرخوبوه يلن حجي خاق ናይ ምርመራ ግዜ ኸነ ናውሖ ኢና ብሉ ኣለው ናውሖ ንሓንቲ ዝመፅእ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ
ኣብዚ እዚዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘለዉ ዝተፀገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ትገብርዎ ምንቅስቓስ ሰባት ወይ መናእሰይ ነዚ ናትኩም ምንቅስቓስ ከም ሓደ መተባብዒ ንክወፁ ክሃድሙ ዘተባብዒ ዩ ንዝብሉ እንታይ ርእቶም ሃለወኩም ባሙሴ
ኣብ ባሙሴ ክረዳኣና ኢሎም ካብ ዓዶም እሞ ክንደይ ሽግርን ናይ ሞት ሓደጋን ከም ዘሎ እንዳፈለጡ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ኢለ ኣይኣምንን እየ ንምንታይ ትሽግሮም ኩነታቶም ገዲድዎም ዝመፁ ኣብ ሽግር ግዜኦም ረድኤት ዝሓቱኒ ዳኣ እምበር ንዓኻ ኣሚናኢና ወፂና ካብ ዓድና ዝበለኒ ክሳዕብ ሎሚ ሓደ ሰብ እውን ኣይረኸብኩን
ብከምኡ ዝኸስዎም ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ
ዋሱ ደኣኒ ክኸሰካ ዝደለየ ወይ ከኣሽምካ ከኽፋኣካ ዝደለየ ከጸልመካ ዝደለየ ንእሽተይ ምክንያት ረኺቡ ብዙሕ ነገር ክብል ይኽእል እዩ ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ እቲ ተግባር ሕተትዎም እንዶ ምሳኹም እንድዮም ዘሎ ክንደይ ስደተኛታት በዚ ብባሕረ ሰጊሮም ዝመፁ ሕተትዎም ሓደ ኣነ ነባ ሙሴ ኣሚነ እየ ካብ ገዛይ ወፅአ ዝብል እንተረኪብኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣባይታ ዘሎ እቲ ኩነታት ባዕሉ ክሕብረኩም እዩ ኣነ ንዓ ውፃእ ኣነ ኣለኹካ ኣነ ክሕግዘካ እየ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ የለን
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ዓዲ ጣልያን ንዝሃብኩም ንቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒ የለይ
ገንዘብኩም
ኣብ ዘረባና ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ቅድሚ 2 ዓመት ንሽልማት ሰላም ኖቨል ሕፁይ ኮይኖም ከም ዝቐረቡ ይዝከር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ቀጻላይ መደብ ዓመታዊ ፌስቲቫል ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሳአ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ላስ ቬጋስ ኔቫዳ ተሳሊጡሎ ዕዉት ፌስቲቫል ኣሰላሲል ኣለኹ ይብል እቲ ማሕበር ካብ ትግራይ ዝመፁ መንግስታዊ ሰበስልጣንን ኣባል ጉጅለ ባህልን ኣብቲ ፌስቲቫል ተሳቲፎም እዮም እንትኾን ኣብ ምቅርራብን መውድዳብን ገለ ፀገም ተረእዩ እዩ ብመሰረት ጋሻናን ማሕበራዊ ሚድያታትን ጋሻና ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ማተሳአ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን እዩ ኣዘራርብ ኣሎና ከምዚ ኢሉ ይጅምር
ሕራይ በትረ የቐኒለይ ትዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሹምቲ ማሕበርን ብሹመይን ከመስግን ይደሊ ናይ ለው ዘበን መበል 43 ዓመት እዩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጉባኤኡ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣካይዱ በብዘ 2 ዓመት መረፃ ናይ ኣመራርሃውን የካይድ እዩ ስለዚ ናይ ለው ዘበን ዓመት መረፃ ዝካየደሉ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዘገልግል ዝነበረ ኣመራርሓ ብሓዱሽ ትቀሉ እዩ ነይሩ ቴማ ናይቲ ጉባኤ ከዓ ያው ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓድነት ህዝብና ብምጥንኻር ኣንጻር ኩሎም ተፃብኦታት ምቅላስ እዩ ዝብል ነይሩ
ስለምንታይ እዚ ቴማ እዚ መሪፅኩም
ኣብዚ እዋን እዚ ያው ሓድነት ህዝብና ብጣዕሚ ክነጠናኸረሉ ንንቀሳቀሰሉ እዋን ስለ ዝኾነ ያው ተዓመት እውን ከምቲ መብዛሕትኡ ዝፈልጦ ኩነታት ናይ ክልልና ሃገርና ተተሓሒዙ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ከባቢ ቁሩብ ፅቡቅ ኣይነበረን ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ተፃብኦታት ሓድነትካ ኣጠናኺርካ ምምካት ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ብፍላይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ከም ሓደ ሲቪካዊ ማሕበር ኣብ ድሕንነት ከምኡ ውን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዝጣበቕን ዝንቀሳቀስን ከም ምዃኑ እዚኦም ክኽበሩ ቃሉ ዝሕድሰሉ እዩ ጉድለታት ነይሮም ተባሂሉ እውን ኣብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ካብ ተሳተፍቲ ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ እቲ ማሕበር ተሓበረሉ ነይሩ ሞ ቃል ኪዳኑ ሓዲሱ ተጠናኺሩ ኣብቲ ጉባኤ ክወፀሉ ብምሕሳብ እዩ እቲ መኸተ ንብሎ ዘለና ግን ካልእ ኣይኮነን ሕግን ስርዓትን መሰረት ጌርካ ነቲ ዘጋጥም ፀገማት ክምክት ከምኡ ውን ኣብ ወፃእ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ብከምኡ ሕጊ መሰረት ጌርካ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣንጻር ህዝቢ ዝግበሩ ኩሎም ምንቅስቃሳት ምምካት ቃል ኪዳኑ ሓዲሱ ተጠናኺሩ ዝወፀሉ ጉባኤ ክኸውን ብምሕሳብ እዩ
እሞ ኣብ ላስ ቬጋስ ዝቐንኹምዎ ኣኼባ ኣብ ምዕዋት ክሳዕ ክንደይ ዕውት እዩ ትብል
እዋ ብክልተ መንገዲ እንድዩ ተሓደ ገጽ ከም ዝፍለጥ ኣብ ወፃእ ዝነብር ህዝብና ስራሕ ኣብ ጉያጉያ ዝተመልኦ ሂወት እዩ ዓመት ሙሉእ ዝሕልፎ ሞ ክዘናጋዕ ፅቡቅ ግዜ ክሕልፍ ዘኽእል መደብ እዩ ሓደ መደብ እቲ ካልኣይ መደብ እቲ ማሕበር ዘካይዶ ኣኼባ ያው ቁም ነገር ዝስርሐሉ መደብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ልምዓታዊ ስራሕቲ ተዓምም ማሕበርና ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣኼባኣ ኣብኡ ኣካይዳ ስለዚ ብሓደ ገጽ ናይተን ማሕበራት ኣኼባ ካልኦት እውን ተወሰኽቲ መደባት ተወሲኸም ዎ ዮም ለብዘን ብፍላይ ተኸቢሩ ናይ መናእሰየ ኣኼባ እውን ነይሩና ናይ ኢንቨስትመንት ዋዕላ እውን ነይሩ ከምኡውን ብተወሳኺ ካብ ሃገር ዝመፁ መራሕቲ ምስ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝለዓሉ ሕቶታት ዝምልስሉ መድረኽ ዘረድእሉ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክልልናን ሃገርናን ሓበሬታ ዝህብሉ መድረኽ ነይሩና ስለዚ ብክልቲኡ እየ ዝርዮ ስለዚህ ታናህትካ ዘለልካ ያህቶ አፍቲ ቆም ነገር እናዓየሉ አውኡ ብፅቡቅ ኩነታት ይኸይዱ ስለዚ ኣኼባታት ብፅቡቅ ኩነታት ተኸይዱ ንቐፃሊ እውን እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ኣቕሚጡ ሓድሽ ኣመራርሓውን ተመሪፁ ኣሎ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕቲ ኣብዚ ዓመት ዝዓመመቶም ንቕድሚቱን ዝሓዘቶም ትልምታት ኣቕሪባ ብዕውት ኩነታት ተኸይዱ እዩ ኢንቨስትመንት እውን ዕድል ኢንቨስትመንት ብብላክ ቢ ሼር ካምፓኒ ዝተባሃለ ብምትሕባር ማሕበር ተጋብ ሰሜን ኣሜሪካ ተጣየሸ ምዝገባ ኣካይዱ ኣብ ዓዲ ናብ ብፅሒት ሼር ናብ ምሻጥ እውን ኣትዮ ኣሎ ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኣብ ሪል ስቴትን ኣብ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እዩ ዝሳተፍ ስለዚ በዚ መዳይ እቲ ቁም ነገራዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ንሰርሐሉ ኣኼባታት ብፅቡ ይኸይዱ ዋላቲ መዳለው ዝዳለውሉ ቦታታት ቁርበርቲ ፌስቲቫል ግን ህፅረታት ነይሩ ያው ዳሕራይ እንተሓቲትካኒ ናብኡ ቀፂለካቴ
እዎ ናብኡ ክንመፂና ካብቲ ገርጨውጨው ዋናዊ ክስተታት ጥቁም ነገር ክቅድም ኢለ እዮም ሞ ብሕልፊ እቲ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ እንድዩ ዝምልከቶ እዚ ማሕበር እዙ ዓመታዊ እነልዕሉ ሓደ ነጥብ ኣሎ ንምዃኑ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ተወላዳይ እቲ ክልል ንምሕቋፍ ክሳዕ ክንደይ ዕውት ስራሕቲ ተሰርሑ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሽዓም ዝተነቐፍኩም ኢኹም እሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ
ቅኒየለይ በትረ እቲ ዘቕረብካዮ ክስታይ ግቡእ ትኽክል እዩ ህዝቢ የልዕሎ እዩ ብኣውንታዊ መንገዲ እዩ እውን ዝረአ ምክንያቱ ሓደ ማሕበር ብፍላይ ናይ ህዝቢ ማሕበር ዝኾነ ህዝቢ ከገልግል ዝሰርሕ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምልስ ናይ ህዝቢ ጠለባት ክዕግብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሙሉእ እምነት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ኣድሬስ ንምግባር ምላሽ ንምሃብ ዓብዪ ስራሕቲ ተኻይዱ እዩ ኢቨን ናይ ሓፋሽ ተሳትፎፍተን ማሕበራት ብሰፊሑ ክህሉ ብዙሓት ዕማማት ተፈፂሞም እዮም ሓደ እንታይ እዩ እቲ ማሕበር ህዝባዊ ማሕበር ክኸውን ተኮይኑ ህዝቢ ክሓቁፍ ክኽእል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ጠለባት ኣዳሚፁ ንህዝቢ ምላሽ ክህብ ኣለዎ እዚ እንሪኦሉ እዋን ካኣቱ ብሰፊሑ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዩ ዓመት ሙሉእ በብከባቢኡ ጉዕዞ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ከምኡውን ነባራት ናይቲ ማሕበር ኣባላት ነይሮም ምድኻም ዝነበረ ከምኡውን ሓደሽቲ ከዓ እንደገና ክኣትዉ ዝደልዩ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዩ ብተወሳኺ ከዓ ካልኦት መደባት ወሲዱ እውን ኣብ ጉዳይ መናእሰይን ሚድያን እውን ዘተታት ተኻይዶም እዮም ስለዚ ናይ ማሕበረሰብ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣባላት እውን ከሰስን ዝብል ሓሳብ ብምሓዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተኻይዶም እዮም እዚ እውን ርኡይ ዝኾነ ለውጢ መፅኡ ኣፈፃፅማ ስራሕ እውን ቀሪቡ እዩ ቁጥሪ ኣባላት ብጣዕሚ ዘይዱ ኣሎ ግን ከምኡ ኮይኑ እውን ማሕበር ሓቢሩ ክሰርሕ ደሊ ግን ናብቲ ማሕበር ዘይኣተወ እውን ኦፕን ከም ዝኾነ ዘርኢ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ መናእሰይ ኣመራርሓ የምፀን ዝብል ስቶም ስለዝነበረ ኣብዚ ናይ ለብዘን መረፃ መናእሰይ ናብቲ ኣመራርሓ ደረጃ መፅኦም ኣለው ንባዕሎም እውን ከም መናእሰይ እንደገና ከዓ ማሕበር መስሪቶም ኣመራርሓ ገይሮም ኣለው
ሕራይ ናብቲ ኣኼባታት ክመልሰካ ሞ ምስ ዓዲ ከራኽበኩም ዝኽእል እዛ ማሕበር ኣብ ዓዲ ምስ ዝርከብ ንጥፈታት ዘለዋ ሱታፌ እንታይ እዩ ዝመስል ኣብ ባይታ ወሪድኩም እንታይ ትገብሩ ብግብሪ ክዕቀን ከሎ እንታይ ገርኩም ትፈልጡ እንተበልኹምስ እንታይ ምበልካ
እቲ ናይ ዓዲ ጉዳይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብሰፊሑ ምስዝህለፍቲ ማሕበር ኣብ ዓዲ ዝቐርቡ ነገራት እውን ህዝቢ ዘልዕሎም ነገራት ኣብ ምግዋሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኣብ ወፃእ ዝነብር ሕብረተሰብና ክልተ ሸኽሚ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ሓደ ናይ ባዕሉ ኣብ ወፃእ ክነብር ከሎ ስደት ክነብር ከሎ ንባዕሉ ብቐጥታ ተረባሒ ዝገብሮ ነገራት ክህሉ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣመራርሓ ይኹን ስርዓት ኩነታት ክመቻቸወሉ ምሕታት እዩ ተወሳኺ ግን ተብ ዓዲ ዘሎ ሃዋህው እውን ናይ ህዝቢ ድምፂ ብምዃን ነቲ ብዓዲ ዘሎ ሃዋህው ምንፅብራቕ እዩ ተመራርሓ ክመፁ ከለውን ነዞም ጉዳያት ዘይማድረስ ገብር እዩ ካብዚ ተወኪሉ ንዓዲ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝኸይዱ ናብ ዓዲ ዘሎ ምንቅስቃስ ተዓዚቡ ፀብፃብ ዘቕርበሉ ኣሰራርሓ እውን ምፅኢና ኣለና ሕዚ ብፍላይ ሓንቲ ኣብነት ክህበካ ሓደ ብፃይና ናብ ዓዲ ሰዲድና ነርና ዶክተር እዩ እዚ በዓል ሞያ ሕክምና እዩ ሓደሓደ ትካላት ክርኢ ሓቢርናዮ ነርና ብፍላይ ገሊኡ ኣብ ከይዲ ስራሕ ዘሎ ብማሕበር ተጋር ሰሜን ኣሜሪካ ዝስራሕ ፕሮጀክት እዩ ፕሮጀክት ደደቢት ቤት ትምህርቲ ንብሎ ካሊእ ቅድሚ ሕዚ ማትሳ ሰሪሑ ዘረከቦ ክሊኒክ ካሰች እዮ መቐለ ዝርከብ ማለት እዩ እቲ ክሊኒክ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ንነታት ናይ መዋለዲ ቦታ እዩ ሓንቲ ፀገም ግንታይ ነይራ ኣብቲ ናይ ምውላድ ኣገልግሎት ዝፍፀመሉ ናይ ደም ምፍሳስ ገለገለገለ የጋጥም እዩ ሞ እቲ ክዳውንቲ ይጥቀማሉ ብኢድን ዝሓፅቦ ተነቡ ዘለዋ ኣገልግሎት ዝህባ ሰራሕተኛታት ማለት እዩ እዚ ክቕየር ዝቐረበልና ሓበሬታ ንዓመታ ኣብ ትግራይ እዩ ክካየድ ፌስቲቫል ትግራይ ንዓመታ ክንከይድ ከለና ክልተ ላውንድሪ ተገዚኡ ክውሰድ እቲ ኩነታት ዘሎ ክቕየር ካብ ኢድ ምሕፃብ ተሪፉ ናብ መንግስቲ እውን ሕሊፍና ክንህብ የብልና ባዓልና ክንምልሾ ዝብል እቲ ኣባል ተመራርሓን ወሲድዎ ኣሎ ከም ሓደ ፕሮጀክት ብተወሳኺ ከዓ ፕሮጀክት ደደቢት ብዝለዓለ ብርኪ ናይ ኣይሲቲ ሴንተር እውን ሃልይዎ ክህነፅ ተወሳኺ ተክፍልታት እውን ክህልዎ ኣብ ዳስ ዝመሃሩ ተምሃሮ ስለ ዘለዉ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ውዕል ኣሲርና ኣለና ግንቲ ማሕበር ብቐንዱ ዘተኩረሉ ኣብ ተሓሳስፋ ናይ ሕብረተሰብና ዘልዕሎም ቅሬታታት ፍታሕ ክርከበሎም ዘግብር መድረክ ምፍጣር እዩ ዋና ቀንዲ ንሰርሐሉ ኣብ ዓድና ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ክህሉ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ተኸቢሩ ህዝብታት ማዕረት ረባሕነት ክህልዎም ዘግብር ምንቅስቃስ ኣድዩካ ምስራሕ እዩ።
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ክንቅጽሎ ኢና ካል መዓልቲ ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ኣሉላ ኣዜና ኣነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶኹም።
ሰላም ኩሉ ኣብ ዲሲ ኣገልግሎት ሰርቪስ ትግሪና ተካይዱ ጋዜጠናታት ብጣዕሚ ናይ ስታብል ኣር ተሰማዓና ብናይ ኣብ ገለገለ ሰዓታት ኣብ ሱዳን ኣቦና ነይሩ ንእሽቲ ከለና ከዓ ጃልያ እስታብ ነይሩ ኣልበረካ ፊኩም ኣክሉ ኣውላዱ ኣኽዋቱ ወእሚ ኡክቱ ሰስ መሓመድ ዓሊ ወሁ ኣላ ርሓሚ ራሕመተን ዋስዓ ኣላ ርሓሚ ኣላ ርሓሚ ራሕመተን ዋስዓ ስምዓትኩም ከዓ ንኩልኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣበባ ኣፈርቂ
ንድምፃዊ ክቡሩን ዓብይ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ዓብይ ስራሕ ይሰሪሑ ነባራይ ሂወት የለን ነባራይ ስራሕ ዳ እምበር ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ብስርሑን ብዕድሙኡን ኣቱን ክበሃል ይግባእ። ኣታ ብጥበቡ ከዓኒ እቲ ናሓደረ ዝምቅር ኩሉ ግዜ ሓድሽ ዝኾነ ዕሸል ዜማታቱ ከዓኒ ኣታ እንተበልካዮ እውን ኣየክፍእን እዩ እሞ ንዕኡ መንግስተ ሰማይ የዋርስ ታንክ ዩ።
ኣነ ክዛረብ ደለ ዘለኹ ብዛዕባ እዛ ገዲም ድምፃዊ ባህታ ዝበላ ብዛዕባ ናይ ኣላሚን ዓብደለጢፍ ናይ መጀመርያ ድርፉ ሰላም ክብለኪ ሰላም እያ ትብል ፋጥማ ዛህራ ኣይኮነትን ካብ ኣፉ ዝሰማዕኳ ኣብዚ መጀመርያ ፊላደልፊያ መፂና ከሎ ናይ መጀመርያ ደርፈይ ዝፈልጣ እንትብሎ ምስ በለ ዝምልሳት ሳይኑ ባዕሉ ምልስዋ ኣነ ንመጀመርታ ኣላሚን ዓብደለጢፍ ብቆልዓይ ከለኹ ኣብኦምን ሓጀር የርእዮ ሸዓ ዘረፋ ዘርፊ ድሓንኩኒ ኣባሻውል ትብል ኮይና ናይ ሓዘን ክዳን ተኸዲኑ ክደርፋ ካብዛ ስጋዕ ዛሎም ካብ ዓይነት ይፈለጥን ሞይቀኒ ለ ይተኽሊ ብርሃኒ ካብ ፊላደልፊያ
ቪኦኤ እዩ ዘርሃብኩም ነገደ ጣፈሎማ ዓንቲ ወያነ ይህወደግ ፀረ ተዋህዶ ከም ምዃኑ ቅድሚ ሕዚ እውን ለሚለኩም ንዕስራን ሽዱሽተን ዓመት ዝኣክል ፀረ ተዋህዶ እናቐጥቀጠ ዝፀንሐ እዩ ይህወደግ ወይ ድማ ወያነ ኦርቶዶክስን ክርስትና ንምጥፋእ ዝዓጠቐ ከም ምዃኑ መጠን ህዝቢ ትግራይ ክፈልጥ ይግቦ ህዝቢ ክርስትያን ክፈልጥ ይግቦ ኢለ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርና ሚኤኣድን ሰማያዊ ፓርቲን እላት ብዝምልክት ተጥሒሱ ብማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መረረ ተስሚዖም ንምዃኑ እንበለ ኣክስን እላት ኣብ ዓለመሎ ድዩ ነቲ ዘየለ ይጠቕሱ ዘለዉ ህዝቢ ዘለዓዕል መሲልዎም ይኸውን ብዝተረፈ ግን ካብ መኣዝዮም ሰበኽቲ ሃይማኖት ዝኾኑ ካብኣቶም ዝኸፈ ጣሓስ ሃይማኖት ከ መንሃልዩ እዩ እሞ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለካ ልምዓት እንክትብል ንሳቶም ግና ዕግርግር ዝፈጥሩ ምዃኖም እዩ ከምዛ ንሪኦም ዘለና ከምዛ ንሰምዖም ዘለና ንሰላም ናብ ልምዓት ዝወስድ እንከይኮነስ ዘይፈልጥዎ ነገር እናጠቐሱ ዕግርግር ንክፍጠር ምዃኑ እዩ ዘመልክት የቐኒየለይ።
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንክቡር ኣላሚን ሰናይ ዕረፍቲ ይግበረልካ በሉልና ንስድራ ቤት ከዓ ፅንዓት ይሃብ። ሓደ ይተዛረቦ ኤርትራውያን ላሕምኹም ሕለብ ኢሉ ላሕምና ክንሓልብ ምሕማቕ እንዳሓተብኩም ለይትን ቀትርን ኣሕዋትና ኢኹም ግን ናይ ሕውነት ስራሕ ዘይሰርሑ ኣሕዋትካን መራሕትኻን ከልዎ ከመይ ጌርካ ላሕምካ ሓለብ ስለዚ ኣፍኩም ተዓፂኹም ላሕምና ክንሓልብ ንኽእል ኢና ልብኹም እንድሕር ዓፂኹም እውን ላሕምና ክንሓልብ ንኽእል ኢና ሃገርና ኣብ ዘለና እንተለና ኤርትራውያን ይንዋሕ ይሕፀር ብዘየገድስ ኣብ ዓዲ ንሃሉ ብደገ ንሃሉ ብዘየገድስ እሙራትን ፍሉጣትን ኢና ስለዚ ኣፍኩምን ልብኹም ጥራይ ኣቀ ናይ ምሕላብ ከዓ ባዓልና ኣለና ክንሓልብ ድና ዘይ ክንሓልብ ንኣና ምልከት ንዋናቶ
ኩልኹም ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና ንብል እግረ መንገድና ኩሉ ግዜ እሩም ርእቶ እንተሃብኩም ንሰማዕት እውን ኣዝዩ ዝሃንፅ እዩ መደብና እውን ከመሓይሾ ተስፋ ንገብር ስለዚ ርእቶ ምሃብኩም ቀፅሉ ኢልና ነተባብዐኩም ምናልባት 202205994 ትፈልጡ ኢኹም ቁፅሪ ቴለፎንና ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ርእቶ ክደፉ ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ድሓነ ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.